militar în zonă. Ce credeți că va cere Bush în schimb?
Atunci când vorbim despre interesele americane, trebuie să înțelegem foarte clar că ele sunt specifice. În cazul țărilor CSI, pentru Statele Unite este important să aibă acces la zonele în care se găsesc hidrocarburi și modalitățile de transportare a acestora. Din punct de vedere a Statelor Unite, bazinul Mării Negre, în ansamblu, nu doar Guam, prezintă interes strategic. Deci, pentru realizarea acestor interese, este nevoie ca în regiune statele să împărtășească valorile democratice și atunci mașina economică americană se poate implica pentru realizarea intereselor comune.
Un ascultător poate înțelege că nu există nicio deosebire între Rusia și Statele Unite.
Pot aduce aici exemplul pe care l-a adus acum 10 ani prim-ministru al Rusiei de atunci, Victor Cernomârdin. Decalajul dezvoltării economice dintre Finlanda și țările Baltice, care în 1939 sau în 1940, când a fost realizat partea secretă a planului Ribbentrop-Molotov, aveau același nivel de dezvoltare. Însă atunci când s-a distrămat Uniunea Sovietică, Finlanda deținea unul din primele locuri în lume după standardul de viață, iar țările Baltice erau foarte, foarte departe. Avem același exemplu cu valorile și implementarea lor, Coreea de Sud și Coreea de Nord. Una invadează lumea cu produse high-tech, iar alta construiește bomba atomică în timp ce cetățenii mor de foame. Am putea spune că diferențele sunt vizibile. Deci vedem foarte clar că anume populația, simpla populație, are de beneficiat atunci când democrațiile occidentale vin cu valorile lor și cu principiile lor de producție și comercializare.
Analistul Igor Boțan într-o discuție cu colegul nostru Vasile Botnaru. Și îngoștire din domeniul politicii regionale. La București are loc mâine, miercuri, reuniunea la nivel înalt a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, organizația la care Moldova participă pentru prima dată ca observator, iar delegația de la Chișinău va fi condusă de președintele Vladimir Voronin. Moldova speră cu această ocazie să fie acceptată ca membru plin într-o organizație care mai reunește, pe lângă România, Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Serbia, Muntenegru, Turcia și Bosnia-Herțegovina. Croația va fi de asemenea prezentă, dar tot numai ca observator. Să rămânem la probleme energetice. Firma rusă Raoes Rosie a preluat contra unei sume de peste 650 de milioane de euro cele mai mari termocentrale din Bulgaria, cele de la Varna și Ruse, după cum relatează corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
Raoes Rosie a câștigat licitație pentru două din cele mai mari centrale termoelectrice din Bulgaria, cele din Varna și Ruse. Companie condusă de fostul viceprim-ministru Anatoli Ciubais a oferit aproape 600 de milioane euro pentru cele două centrale. Acesta se conturează a fi unul din cele mai mari contracte de privatizare în energetică bulgară. 7 regionale pentru distribuirea energiei electrice au fost vândute anul trecut unor investitori din Republica Cehă și Germania contra 700 milioane euro. Compania Națională de Telecomunicații, BTK, n-a adus bugetului decât 230 de milioane. Raoes Rosie a fost eliminată din licitație pentru regionalele energetice, după ce Comisia de Privatizare a decis că ea nu are experiență necesară în mediul de piață. Rușii însă au spus că adevăratele motive sunt de ordin politic. Acum Anatoli Ciubai s-a oferit un preț de câteva ori mai mare în comparație cu restul participanților la licitație. Pe locul al doilea s-a clasat compania CHS, urmată de cea italiană Enel. Noul proprietar și-a asumat obligația de a majora cu 16% capitalul celor două centrale. Până la anul 2007, instalațiile trebuie să corespundă normelor ecologice ale Uniunii Europene, ceea ce va necesita importante investiții. Raoes controlează peste 70% din piața rusească a energiei electrice. Compania are centrale cu o putere instalată de 216.000 MW, din care numai cele pe cărbune produc anual peste 100 de miliarde kWh energie electrică. În Bulgaria, Raoes a mai câștigat licitație pentru combinatul de îngrășăminte chimice Kimco din orașul Vrață, aflată în incapacitate de plată cu datorii care depășesc 50 de milioane euro. Cel mai mare creditor este concernul rus Gazprom. Compania rusă se va putea număra printre principalii concurenți pentru cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară Belene, care va avea două reactoare cu o putere de 2000 de megawatts, de același tip ca reactoarele 5 și 6 de la Kuzludui. Procedura de punere ofertelor se va încheia pe data de 28 mai. Presa sufiotă a scris că achiziționarea celor două centrale termoelectrice face parte din planurile Moscovei de a-și menține și chiar întări prezență pe piața energetică din Balcani. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La Moscova a avut loc reuniunea la nivel înalt Rusia-Uniunea Europeană. O reuniune care pare să marcheze o nouă etapă într-o relație tensionată în ultimul timp de două evoluții. Ofensiva Uniunii Europene în vecinătatea apropiată sau din perspectiva Moscovei în zona sa de influență și sprijinul deschis acordat de Uniunea Europeană Revoluției Portocalii din Ucraina. Relatează corespondentul Europei Libere pentru probleme europene, Dan Alexe.
Ambele părți au făcut concesii. Concesiile făcute de europeni riscă însă să fie considerate ca fiind prea mari. Cele ale Rusiei sunt mai mult retorice, iar unele nu fac decât să reia angajamente deja luate de Rusia anterior. De exemplu, deja în luna aprilie, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declarase că Moscova este de acord ca Uniunea Europeană să joace un rol în rezolvarea conflictelor înghețate din Georgia și din Transnistria. Asta înseamnă că diplomații europeni pot acum participa cu drepturi depline la negocierile multipartite menite a duce la rezolvarea acestor conflicte. Însă, acceptarea lor la negocieri și convorbiri fusese anunțată mai demult. Acordul semnat de Putin și de oficialitățile europene va trebui teoretic să dea un nou impuls relațiilor Rusiei cu Uniunea. Acordul acoperă patru mari domenii. În argoul instituțiilor europene, acestea se numesc spații. E vorba mai întâi de o cooperare sporită în educație și cercetare, apoi de securitatea externă comună. Un al treilea capitol este cel economic și europenii i-au cerut lui Putin să-și finalizeze rapid negocierile cu Organizația Mondială Comerțului, astfel încât Rusia să poată fi primită în organizație la începutul anului viitor. Rusia este singura putere economică și mare națiune care nu face încă parte din Organizația Mondială a Comerțului. În sfârșit, documentul semnat la Kremlin mai acoperă și domeniul justiției și al libertăților. E probabil că oficialii europeni vor fi criticați cel mai mult în legătură cu modul vag în care sunt formulate paragrafele acestui capitol și pentru faptul că nu au găsit o exprimare mai critică la adresa a ceea ce mulți observatori au numit deriva autoritară a Rusiei lui Putin. Putin a obținut chiar și o simplificare a condițiilor în care cetățenii ruși pot primi vize pentru țările Uniunii, în schimbul unui acord prin care Rusia se angajează să ia înapoi imigranții ilegali ruși din țările Uniunii. Perspectivă îngrijorătoare pentru acei ceceni, de pildă, care își văd respinsă cererea de azil în vreuna din țările Uniunii și asta va atrage desigur protestul multor organizații umanitare non-guvernamentale europene. Dar Uniunea Europeană este primul partener comercial al Rusiei. Peste jumătate din exporturile Moscovei merg spre Europa. Pe de altă parte, Europa importă din Rusia o cincime din totalul gazului și petrolului de care are nevoie. E de înțeles așadar că ambele părți doresc ca acest parteneriat să rămână solid, chiar dacă asta atrage unele critici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Indiferent cum este văzut și interpretat al doilea război mondial, ceremoniile care au marcat 60 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste continuă. La Chișinău, de exemplu, de unde relatează astăzi Radu Benea.
Înmânând medaliile pro memoria celor 18 veterani, ambasadorul Poloniei Piotr Marciniak a adus în numele întregului popor polonez și conducerii țării sale mulțumiri veteranilor din Republica Moldova care au luptat pentru eliberarea Poloniei de sub ocupația nazistă. Trebuie să vă spun că nu știam câți oameni din Moldova au participat la eliberarea Poloniei și numai pregătindu-ne de festivitatea de astăzi am aflat că au fost foarte mulți și foarte mulți dintre ei au căzut pe câmpul de luptă. Grupul de veterani pe care i-am decorat astăzi e mic la număr, însă prin aceasta vrem să adresăm mulțumirile, respectul și recunoștința noastră tuturor celor care au participat la eliberarea Poloniei. Evenimentul de astăzi a emoționat vădit pe mulți dintre veterani. Mai mult decât atât, unii dintre ei au venit la festivitate direct de la Varșovia, unde s-au aflat la invitația guvernului Poloniei și unde pentru prima dată după mulți ani au avut ocazia să-și revadă foștii camarazi de luptă. Ludmila Belițcaia.
Мне очень трудно сейчас говорить, потому что очень много воспоминаний.
Îmi vine greu să vorbesc, pentru că evenimentul de astăzi mi-a invadat sufletul de amintiri. Am fost medic militar tot războiul și știu bine cât de mulți băieți de-ai noștri și din armata polonă și-au dat viața în lupte. Polonia mi s-a întipărit îndeoseb prin faptul că a trebuit să trec de una singură râul Wisla cu instrumentele și pansamentele într-o bărcuță mică sub focul înverșunat al fasciștilor. Erau foarte mulți răniți pe care îi scoteam de sub gloanțe din tranșee. Atunci am fost decorată cu Ordinul Steaua Roșie. Acum am primit o distincție poloneză. Tocmai am venit în dimineața zilei de la Varșovia. Știți, după război n-am mai fost la Varșovia. Acum însă acest oraș pur și simplu m-a încântat. Sunt foarte recunoscătoare și guvernului Poloniei și ambasadei pentru faptul că nu ne uită.
Care nu забываю нас ветеранов. Большое вам спасибо.
Nicolae Gorodnicenko, participant la operațiunea Iași-Chișinău, după încheierea căreia a fost mutat pe frontul polonez.
În Polonia am venit noi din Moldova. Am venit orașul Varșava. Orașul acest Varșava era distrus complet. Hitler, după ce se ducea din Varșava, nu numai clădirile, dar și oameni pe toți. Noi am intrat acolo, acesta era orașul mort. Polonii plângeau. Și noi plângeam. Era foarte multă jară. Și am ajuns, am întâlnit război în Berlin, pe ziua de 9 mai. Asta am primit medală, văd că n-au uitat de noi, de acești oameni care au luptat pentru eliberare în Polonia, n-au uitat. Îi mulțumim. În Polonia au fost chemat sub armată, în țintet 4, am fost 350.000. De acolo am venit sănătoși, zdravi, zic că 120.000. Acum suntem aici în Moldova, trăim, acei care au luptat pentru Polonia, în Polonia, au rămas 3.200.
Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberal.
Mulțumesc, Radu! Vasile Tolocenko este și el veteran de război. A fost cercetaș și a făcut războiul de la Kursk până la Praga și Berlin. După război, fostul cercetaș s-a stabilit la Chișinău și a continuat să strângă informații, dar de data aceasta despre foștii săi camarazi. Cu Vasile Tolocenko a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Președintele adjunct al Uniunii Veteranilor din municipiul Chișinău, Vasile Tolocenko, spune că în primii ani de după război a depus mari eforturi pentru a stabili legătura cu foștii camarazi de arme. După câțiva ani de căutări prin diferite birouri de adrese și chiar anunțuri la radio, a ajuns să țină legătura prin intermediul scrisorilor cu 73 de foști combatanți.
Soții mei tot mi-au zis, măi, ia câte scrisori ai și le ții pe acolo, mai adună-le undeva, dacă trebuie, dacă nu-ți trebuie, aruncă-le. Le-am păstrat pe toate. Când primeam tă scrisoare, eu parcă îl vedeam, parcă stăm de vorbă cu el, parcă ne aducem aminte de drumuri pe care le-am parcurs împreună. Dar cu timpul tot s-au redus și s-au redus corespondențele mele.
Vasile Tolocenko povestește că de multe ori încerca să le reconstituie viețile camarazilor de arme după scrisorile pe care le primea de la ei. El spune că știa cine și unde s-a stabilit, ce face, cu cine s-a căsătorit și câți copii are, chiar dacă nu se mai întâlnise cu foștii camarazi de 10 de ani.
Mă spăram câteodată că ei prea puțin îmi scrie. Eu mă stăruiam mai mult să le scriu, să le mai povestesc despre familia mea, despre timpul la noi, despre situația asta. Dar ei, așa, pe scurt, mă salutau unii, îmi doreau sănătate, voi bun și așa. dar eu așteptam de la Dăjde mai mult lucruri. Și eu aveam vreo câțiva care scriau, știau scrie și răspundeau mie la problemele care întrebam eu pe ei.
Astăzi Vasile Tolocenco primește foarte rar scrisori de la foștii camarazi de arme. Ultimul mesaj l-a primit săptămâna trecută de la un locotenent stabilit în Republica Adăgheia din nordul Caucazului. Acesta îl felicită cu ocazia sărbătorii de 9 mai și printre cuvintele frumoase amintește în câteva rânduri și despre sine.
Din păcate, a rămas singur. E decedat soția, doamna mea tot s-a dus pe lumea cealaltă. Are 2 băieți militari în armata rusă, are nepoți și nepoțele. Hai să vezi, zici, că la vară cum vin toți carândunelile la mine, zici, din toate părțile. Nici nu dovedesc să-i îngrijesc cum scade așa să-i împărăsc. Dar mă bucur că nu uite de mine, vin la mine. Spune, zici, că nu mai corespondează cu nimeni și el. Umblă cu bastonașul. El o țin minte că nu a fost rănit în ambele picioare, în Carpață.
La rândul său și Vasile Tolocenco își informează foștii camarazi de arme rămași în viață despre ce mai e nou în Republica Moldova și despre grijile pe care le are la 82 de ani. Acum ar vrea să scrie o carte despre război și pace în baza scrisorilor și amintirilor. Ideea o are de mult, dar nu prea are timp pentru a o materializa.
Le spun, zic, băi, oameni buni, zic, eu acum lucrez mai mult decât până la pensie. Am pe capul meu atâtea grijă, șeful meu e bolnav și îmblă cu bastonașul, dar alerg eu, adică sunt mai tânăr eu. Și nu știu dacă o să mai ajungă vreodată să revin de asta, dar asta e soarta scrisorilor și atitudinea în față de ele.
Dacă va reuși să adune toate scrisorile într-o carte, aceasta va fi a treia scrisă de Vasile Tolocenco. În primele 2, el a povestit despre experiențele sale de pe câmpurile de luptă atunci când avea 19 ani. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București face astăzi o excepție de la reflexele ei nombriliste sau românocentriste, dedicând destul de multe comentarii și editoriale unui eveniment extern. E vorba despre întâlnirea Putin-Bush de ieri de la Moscova, prilejuită de marcarea 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Cu o scurtă revistă a presei de la București, Tanea Radu.
Întâlnirea Bush-Putin de la Moscova cu prilejul aniversării a 60 de ani de la victoria aliată în al doilea război mondial este rezumată în ediția de azi a ziarului Cotidianul sub constatarea Bush și Putin, o prietenie ca o Volgă veche. Titlul face aluzie la Volga, modelul 1956, în care cei doi șefi de stat s-au plimbat, dar și la relația politică dintre ei, puse la încercare serios, inclusiv de declarațiile pline de critici reciproce care s-au făcut în ultimele zile. Articolul din Cotidianul informează că, până la urmă, întâlnirea a fost catalogată drept un succes, în ciuda premizelor tensionate. Altminteri, articolul tratează oarecum ironic eforturile făcute acolo pentru a acredita ideea unei prietenii, cuvântul este pus între ghilimele în text, între George Bush și Vladimir Putin. Evenimentul zilei apreciază că parada sovietic organizată la Moscova a fost o deșină de ambițiile de mare putere ale Rusiei. Folosirea fără mare succes a sistemelor antiploaie, baletul limuzinelor, amuzanta plimbare cu Volga de colecție a liderului de la Kremlin, cele 140 de camioane militare produse special pentru defilare, ca și medalia 60 de ani de la victoria în Marele Război pentru apărarea patriei acordată regelui Mihai I, sunt pomenite toate într-un reportaj amănunțit și preocupat să redea atmosfera festivităților. În ziua, editorialistul Sorin Uroș Castănescu comentează discursul președintelui american, remarcând că acesta a condamnat pentru prima oară în mod public înțelegerea de la Yalta, cităm, după decenii în care a fost tratată cu respectul cuvenit unor sfinte moaște. Acum, spune Uroș Castănescu, alături de alte state care au fost victime ale arbitrariului marilor puteri, România a primit la Moscova pentru întâia oară o despăgubire morală pentru ce i s-a întâmplat, am citat. Ambasadorul Federației Ruse la București, Alexandru Tolcaci, a trimis redacției Ziua un text cu nuanțe polemice, cum se precizează în șapoul redacțional. Intervenția diplomatului vorbește de o tendință care s-ar manifesta în ultima vreme de a trata arbitrar, ba chiar de a revizui, istoria celui de-al doilea război mondial, precum și de campania antirusească pe care ar fi început-o statele baltice, urmate, spune el, de unii politicieni polonezi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Nu trebuie să fii neapărat băiat între 10 și 13 ani ca să te bucuri de pistoale, mitraliere și mai ales de tancuri. Poți să fii și un jurnalist curios, cum este colegul nostru de la Chișinău, Vitalie Dogaru, care a vizitat Muzeul Armatei Naționale.
Filiala tehnică, militară și armament a Muzeului Armatei Naționale este unicul muzeu în Republica Moldova unde vizitatorii au posibilitatea să se urce pe exponate. Aflat sub cerul liber, muzeul deține câteva zeci de tancuri, tunuri, avioane, mașini blindate și obuziere. Colaboratorul științific al muzeului, Sergiu Munteanu, spune că tehnica militară expusă aici reprezintă cel de-al doilea război mondial, război numit de istorici drept unul al mașinilor.
Anul 1935, când a avut manevrele militare în Kiev, prima dată armata sovietică prezentă diviziile motorizate. Și aceasta a fost începutul războiului de mașini. Și aici copiii pot să fac cunoștință cu tehnica militară. Unul tancul le-am deschis special, copiii sau chiar și maturii intră înăuntru și pot să vadă ce fel de instalat sunt în tancul acelea.
Sergiu Munteanu afirmă că majoritatea pieselor de muzeu nu au fost utilizate în timpul celui de-al doilea război mondial. Acestea au fost donate muzeului de către fosta armată sovietică în anii 60, când forțele armate au început să-și modernizeze tehnica militară. Cu toate acestea, exponatele se bucură de mare atenție din partea vizitatorilor, iar cei mai impresionați de tehnica militară sunt băieții.
Desigur că aici poți să te cațări pe tancuri, avioane sau tunuri, dar sunt și lucruri interesante despre care am auzit la lecțiile de istorie. Sunt multe manivele care funcționează într-un mod foarte curios. Mie mi-au plăcut cel mai mult tancurile, care pot fi manevrate din interior. Desigur că și avioanele sunt la fel de interesante. Am avut ocazia să fiu pentru câteva minute un soldat din timpul războiului. Și fetelor le plac tancurile. Aceste mașini s-au păstrat foarte bine și e foarte plăcut să șezi pe scaunul unde cândva cineva lupta pe adevărate.
Stând de vorbă cu un ghid al muzeului, am aflat că cei mai mulți vizitatori vin aici în ajun de 23 februarie și 9 mai. Printre aceștia sunt de multe ori și străini care, potrivit angajaților, se arată foarte interesați de unele piese ale muzeului. Sergiu Munteanu.
Cea mai mare probabilitate se ocupă tancul T-34. Când vin mulți turiști din Germania, toți se fotografiază lângă tancul acesta T-34. Foarte vestită mașina reactivă, Catiușa. Mulți veterani de-am de Rusia vin și se fotografiază lângă mașina aceasta. Dacă vorbim de mașinile a doilea război mondial, tunul acesta autoblendat, S-100, toate vestit, foarte popular la muzeu. Tehnică foarte valoros. Avionul acesta mic 70 a participat în conflictul din Coreea. A fost primul avion care avea obuze reactive. Este acolo mic 21, tot avion de vânătoare. El a participat în conflictul din Vietnam și în războiul acesta dintre Israel și Țările Arabe.
Sergiu Munteanu a menționat că printre ultimile achiziții ale muzeului sunt două mașini blindate și o instalație antigrindină, utilizate de trupele separatiste în timpul războiului de la Nistru din anul 1992. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Semnată ca de obicei de la Chișinău de Dumitru Crudu, care a vizitat și el o expoziție, ceva mai pașnică însă decât cea de la Muzeul Armatei Naționale, dar cu potențialul unei mici bombe cu efect întârziat, cel puțin printre istorici. Este vorba de expoziția de carte de la Biblioteca Națională dedicată zilei de 9 mai, iar Dumitru Crudu a stat de vorbă cu directorul bibliotecii, Alexei Rău.
Când făceam această expoziție, am ales din vreo 3.000 de cărți 300 cât în cap în cele 10 vitrinele noastre. Criteriul nostru a fost să reflectăm toată cronologia războiului, de la preistorie, etapele războiului, consecințele, participarea Moldovei și a vecinilor ei, Ucraina și România, în război.
Ce puncte de vedere ați reflectat?
Și ale istoriografiei sovietice. Există diferite opțiuni și în Moldova, opțiunea, zicem, asociației istoricilor. Adică am luat cărțile cele mai reprezentative din fiecare curent, hai să zic așa, încât cititorul să încerce să-și tragă el o concluzie.
Ce cărți reprezentative ați ales pentru fiecare punct de vedere?
Memoriile unor generali, conducători de oști, de la mareșalul Jucov și continuând cu ceilalți. Apoi, din partea asta la altă, niște materiale scrise de istoricii noștri, Giurescu, de aici din Basarabia, Petrenco, Țurcanu și alți istorici, articole din periodice cu, știu, viziuni recente, poate, asupra acest acest eveniment.
Unde se întâlnesc și unde se despart aceste opinii diferite?
Toate opiniile se întâlnesc în mesajul central al expoziției noastre, acela al unui îndemn către pace. Adică sunt lucruri care n-ar trebui să se mai repete. Divergențele constau în niște aspecte de interpretare legate de pactul Ribbentrop-Molotov.
Expoziția cumva susține că am putea ajunge la un moment dat să îmbrățișăm un punct de vedere comun, unde să se topească divergențele. Poate fi posibil așa ceva?
Deja au și început mare încrâncenare a unor istoriografi. Privința lui Antonescu a fost deja atenuată de o comisie internațională în privința Holocaustului. S-a spus ce a făcut Antonescu și în Ținutul Hierța, adică în privința aceasta nu mai există divergențe. Există deja un punct de vedere internațional. În privința pactului Ribbentrop-Molotov, de asemenea, s-a făcut o mare declarație internațională. Se va ajunge odată și odată.
Care sunt cărțile unde, să zic așa, adevărul despre acest război este spus așa franc, deschis, pătrunzător?
Un autor foarte curajos care a pus punctul pe ei și a spus lucrurilor pe numele lor a fost, în primul rând, Mareșalul Jucov, omul care l-a înfruntat și pe Stalin. El, în memoriile lui, a spus niște lucruri care în documentele oficiale nu s-au prea strecurat. Apoi, William McNeil, sigur, acest istoriograf american, a pus și el punctele pe ei mai mult, iar decât Jucov. Jucov era tot și membru al PCUC. William McNeil, distant, o viziune transoceanică, hai să zicem, în care, foarte obiectiv, a spus că, în fond, s-au confruntat două mari rele, stalinismul și cu fascismul.
Directorul Bibliotecii Naționale de la Chișinău, Alexei Rău.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău cu Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Capital Market, ediția de miercuri, inserează un interviu cu Vasile Munteanu, șeful agenției teritoriale Cahul a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Interviu intitulat Scopul agențiilor teritoriale este să protejeze interesele și drepturile acționarilor. Tot în Capital Market puteți citi un articol intitulat Sistemul bancar al Moldovei și politica băncii naționale, din care aflăm că, citesc, politica băncii naționale a Moldovei pe anii 2005-2010 presupune menținerea caracterului succesiv, sporirea gradului monetizării al economiei, care va fi susținută de consolidarea încrederii față de valuta națională, precum și de consolidarea ulterioară a sistemului bancar în condițiile creșterii reale a produsului intern brut, citat încheiat. Ziarul Moldova Suverană de mâine ne informează că președintele Vladimir Voronin a convocat o ședință pentru a examina perspectivele reglementării conflictului transnistrian, la care au participat liderii fracțiunilor parlamentare și, citez, unii factori de decizie din cadrul guvernului și președinției. Aflăm că, citez, a fost efectuat un schimb de opinii pe marginea propunerilor avansate de președintele Ucrainei Victor Iușenko. Președintele Voronin a menționat că acceptarea unei soluții pentru reintegrarea teritorială a țării trebuie să fie neapărat rezultatul unui consens politic al întregii societăți moldovenești. Citat încheiat. Mai aflăm tot din Moldova Suverană că președintele Voronin s-a interesat de, citez, desfășurarea lucrărilor de construcție a blocului de studii și a complexului sportiv ale Institutului Național de Educație Fizică și Sport. Vladimir Voronin, citez, a subliniat că activitățile de modernizare a condițiilor de instruire urmează să cuprindă toate instituțiile de învățământ superior din țară. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând cu duminică 27 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile postului de Radio Europa Liberă, difuzate pe unde scurte, vor putea fi ascultate pe următoarele frecvențe. Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11905 și 15380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Și cu acest anunț despre frecvențele de vară ale Europei Libere se încheie și emisiunea de astăzi, Ora Moldovei. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 21.